Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 7-avgust, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
آری از حقیقت کاذب و بی اساس میدانیم آن را شدیداً تقویه نیکوهش و رد نموده
جنرال عبدالرشید دوستم غربده اورش جنایتلرده ایبلنیب کلمکده فریاب و جوزجان ولایت رسمیلری مطبوعات انجمنی اویشتریب ایبلاولرنی سیاسی فتنه دیه قارالدی
اسلامی دولت اوز طرفدارلرنی نصرانیلرگه قرشه هجوملر اویشترشگه اوندماقده
We do have on any given day a border patrol agents deployed all along the southwest border.
AQSh Meksika chegarasida kontrabanda, qo'shimcha devor qurish taklifi. Shu to'lqinda qoling.
Nyu-Yorkda asoslangan Human Rights Watch tashkiloti 31-iyul kuni chiqargan maqolasida Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stumga sodiq kuchlar Faryob viloyatida oddiy odamlarni qatl etganini da'vo qilgan. Unda Afg'oniston hukumati bu jangchilarni jazolashi kerak degan talab ilgari surilgan. Lekin Faryob hokimi Saydanvar Sodot, mahalliy faollar va harbiy amaliyotlarda ishtirok etgan ommaviy axborot vositalari bu ma'lumot noto'g'ri ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan Shibirg'ondan men Abdulbasir Ilg'or.
ما در حالی که گزارش نشر شده را از سوی دیدبان حقوق بشر را آری از حقیقت کاذب و بی اساس می دانیم آن را شدیداً تقویه نیکوهش و رد نموده توهین به مقام موقف شخصیت و کارکردهای ماندگار جلال ما محترم منصب اول ریاست جمهوری کشور
جنبش ملی پارتیاسی رهبری جنرال عبدالرشید دوستم غربده اورش جنایتلرده ایبلنیب کلمکده Taliban tizimi ag'darilganidan so'ng asir olingan jangarilar qatlaom qilingani xususidagi ayblovlar hanuz keng tarqalgan. Faryobdagi voqea uning kuchlari yillar davomida sodir etgan vahshiyliklarning eng so'nggisi dedi Human Rights Watch tadqiqotchisi Patricia Gassman. Bundan oldin ham mahalliy matbuotda xuddi shunday voqealar sodir etilgani iddao qilingan edi. Pashtunlar qatl etilmoqda, buning oldi olinishi kerak degan edi tanqidchilar. Lekin huquq tashkiloti ayblovlari rad etilmoqda. Hujjatlar bo'lsa tegishli idoralarga topshirilsin dedi do'stim tarafdorlari. Faryob va Juzjon viloyati rasmiylari matbuot anjumani uyushtirib, ayblovlarni siyosiy fitna deya qoraladi. Juzjon hokimi Lutfullo Aziziy huquq tashkiloti maqolasini g'ayrimantiqiy deya ta'riflaydi.
کسایی که تسلیم شدن تعدادشان بالاتر از 35 یا 40 نفر بودن با 10 نفر با 10 فامیلشان آمدن شما در جریان هستین ما اونها را جلالت ما ماوس ما را هدایت داد اونا جا با جا ساختیم برایشون جای تهیه کردیم غذا تهیه کردیم
جنگ ده تسلیم بولگنلر هنوز جوزجان ده وتسی پرزیدنت جنرال عبدالرشید دوستم اولرگه یخشی قریبده اوی جای آزق اوقات حتی آیلالرنین نفقسنه طولب دربده Jangda taslim bo'lganlar bilan shunday yondashilsa, oddiy odamlarga qanday qilib zarar yetkazishi mumkin, dedi Juzjon hokimi Lutfullo Aziziy.
Dar zamoni ki bamroy afrod musalla yak barxurd kamilan shafaqatomiz va mehribonli surat megira dar barobar mardum beguno va mardum bedifo chutur ona xudo naqosa marud latakob qaror begiran yo ona xudo naqosa kasi va kushtor jami bokona
Juzjon hokimining so'zlariga ko'ra Taslim bo'lganlarning aksariyati pashtunlar. Huquq tashkiloti iddaosi ham pashtunlar qatl etilayotgani haqida. Pashtun illatiga mansub Mavlaviy Fayoz General Dostumni boshqa rahbarlarga ko'ra jonkuyar inson ekanini aytarkan, so'nggi ayblovlarni asossiz dedi. Pashtunlar namoyandaligida bu ayblovlarni rad etaman dedi u.
General Sab Dostum Mavindiyavl da Afg'oniston da yo'q shaxsiy hadina dedi.
General Dostum xalqqa nisbatan ichkuyar. Biz uni bir elatga mansub deb ayta olmaymiz va bir elatga mansub qilinishiga ham ruxsat bermaymiz. U butun Afg'oniston xalqiga mansub. Xalq xizmatchisi. Uning faoliyatlaridan xalq rozi dedi. Pashtun millatiga mansub Mavlaviy Fayoz.
Og'a muhabbatchi general do'stimdir, to'li qavmini sirlari. Yaqinan chunara baran mushpejini og'ona sokinalari.
Matbuot anjumanida nutq so'zlagan Juzjon viloyat kengashi a'zosi Jaloliddin Niyoziy xalqaro tashkilotlarni noto'g'ri ma'lumot tarqatib, afg'onlar orasida ittifoqsizlik solishga urinayotganlikda ayblaydi. Human Rights Watch bu qilmishi bilan do'stimning ichki raqiblari yordamida uning siyosiy roliga putur yetkazmoqchi bo'lgan dedi Abdulqadir Haydari ismli mahalliy fuqarolardan biri. Qudrat Lovatan degan yigit do'stimning yana bir tarafdori.
Bu mavzu komilan bir mavzu siyosiy. O'shandoqki hamma biz bilamiz, ulug' rahbarimiz Istirjamol Abdurashid do'stim hamisha shu istixborot mintaqa va xusus Oysoy Pokistonga qarshi. Shu uchun ko'pincha shu harifoy siyosiy yoki shu boshqa kishilarki ulug' rahbarimizni qarshisiga ishlaydi. Ko'shish qiladilarki, banah va zanho ulug' rahbarimizni rolini mardumdichi ursa yoki har raqam gaplarni o'rtaga taylab bu bundan bir istifoda siyosiy qilsa. Vale fikr qilmaymanki bu harakatlar bilan, bu guzorishlar bilan, bu ro'yoki beasos va bemantiqlar bilan ulug' rahbarimizni rolini mardumdichiga o'ralsa va bir hadafi siyosiyki ularda bu unga yetishalsa.
Junbish milliy partiyasi tarafdorlari Afg'oniston hukumatidan yolg'on ma'lumot chiqarib, aholi birdamligiga zarba beruvchi tashkilot va guruhlariga jiddiy yondashishni so'radi. Agar hukumat bu borada befarq bo'lsa, norozilik namoyish uyushtirishlardan ogohlantirmoqda. Afg'oniston inson huquqlari tashkiloti mavzu jiddiy o'rganilishini so'raydi. Ayblovlarni rad ham etmaydi, lekin tasdiqlay ham olmaydi. Abdulbasir Ilg'or, Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun.
Islomiy davlat o'z tarafdorlarini nasroniylarga qarshi hujumlar uyushtirishga undamoqda. Bundan bir necha kun oldin terror guruhi tarafdorlari 85 yoshli fransuz ruhoniysini ibodat paytida so'yib ketgan edi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi.
Je le dis clairement. Restreindre nos libertés, déroger à nos règles constitutionnelles.
Rasmiy Parijga ko'ra bu hodisa ko'p sonli musulmon diasporasiga ega Fransiyada islom va nasroniylik vakillari orasidagi ziddiyatni kuchaytirishga qaratilgan. Islomiy davlatga qarashli Dabiq internet jurnalining so'nggi soni xochni sindirishga bag'ishlangan. Intervyular turkumida islomni qabul qilgan sobiq nasroniy xorijiy jangarilar g'arbdagi tarafdorlarini dimoqdor nasroniylarni yo'q qilishga da'vat etadi. Jurnalning 15-chi sonida Rim papasi Fransisk nishon sifatida ko'rsatiladi. Islomiy davlat targ'ibotchilari papani mazah qiladi. Uning Orlandodagi gay klubida ro'y bergan otishmani qoralash ortida o'g'il bolalarni zo'rlash amaliyotini ma'qullash bor deya ta'kidlanadi. Iyunda Orlandodagi klubda o't ochib 49 odamni o'ldirgan va ko'pchilikni yaralagan Umar Matin ham Islomiy davlatga sadoqat bildirgan edi. O'shanda Katolik cherkovi otishmani darhol qoralab chiqdi. Ilgari Trinidad va Tobagoda yashagan sobiq nasroniy jangari Abu Saad at-Trinadi Dabiq orqali tarafdorlarini Fransiya va Belgiya arslonlari, Kaliforniyadagi er-xotin hamda Orlando va Nitsadagi qahramonlardan o'rnak olishga da'vat etdi. Terror guruhi tarafdorlariga qarata u g'arb ahlini o'z uyida qo'rquvda yashab, ko'chalarini qoniga to'ldirishga qodirmiz deydi va avvalambor nasroniylar nishonga olinishi kerakligini ta'kidlaydi. Shuningdek, askarlar hamda tinch aholi o'rtasidagi farqqa e'tibor bermaslik kerak deydi. Islomiy davlat nomidan nasroniylarni nishonga olish va nasroniylikni yo'q qilishga da'vatlar ilgari ham yangragan. Allohu akbar. Allohu akbar. 2015-yil fevralida terror guruhi Liviyada 21 nafar misrlik nasroniyning qatl etilishi tasvirlangan 5 daqiqalik videoni chiqargan edi. Unda guruh so'zlovchisi Alloh roziligi bilan Rimni zabt etamiz deydi. Suriya va Iroqda nasroniylar o'ldirildi, zo'rlandi, o'g'irlandi, islomni qabul qilishga majbur qilindi. 2014-yilda Rim papasi Suriyada fuqarolar urushi soyasida yana bir urush, cherkovimizga qarshi urush davom etmoqda deb aytgan edi. Ammo hozir g'arb va nasroniylikka qarshi kurashga da'vatlar kuchaydi. Bundan maqsad tahlilchilar fikricha g'arb hukumatlari va fuqarolarining jahlini chiqarish, islomga qarshi qayrash va natijada hanuz ikkilanayotgan yosh musulmonlarni g'arb mafkurasidan yuz o'girib, jihod va xalifalik g'oyalarini qabul qilishga undash. Dabaq jurnalining 2015-yil yanvarda chiqqan sonida bunday islom va kofirlar o'rtasida ikkilanayotgan yoshlar mavhumlik hududida qolayotgani aytilgan edi. Islomiy davlat guruhi hisobicha g'arbda amalga oshirilayotgan hujumlar qanchalik dahshatli bo'lsa, g'arb hukumatlari va fuqarolari musulmonlardan shunchalik tezroq nafratlana boshlaydi. Millatchilar partiyalari kuchga kiradi. Demak, musulmonlarning jihodchilar saflariga qo'shilishdan boshqa chorasi qolmaydi, deydi jangarilar. Fransiyaning Normandiya viloyatidagi ibodatxonada ruhoniy Jak Amelning o'ldirilishi bunday kurashda burilish nuqtasini yasashi mumkin. Chunki bu qotillik Yevropa tuprog'ida islomiy davlat nasroniylarga qarshi amalga oshirgan birinchi hujum bo'ldi. Mudhish hodisadan keyin rasmiy Paris musulmonlar va nasroniylar o'rtasidagi zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik eng ustuvor masala deb aytdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
But we're going to bring back our country and we're going to have a wall and Mexico's going to pay for the wall. And you know why they're going to pay? And I have great relationships.
AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Trump Amerika-Meksika chegarasi bo'ylab baland devor qurishini aytib, anchagina tarafdor orttirdi. Maqsad noqonuniy immigrantlar va narkotiklarning yo'lini to'sish. Tanqidchilar bu amalga oshmaydigan taklif desa, boshqalar fikricha chegarani nazorat qilish uchun ana shunday devor zarur. Amerika ovozi chegara hududda bo'ldi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 3000 kilometr uzunlikdagi AQSh-Meksika chegarasidamiz. Aholi zichroq yashaydigan ayrim hududlarni po'latdan yasalgan 4,5 metr balandlikdagi to'siq ajratib turadi. Panjara chegarani kesib o'tish nuqtasidan boshlanib, cho'llargacha cho'zilgan. Patrul mashinalar tez-tez qatnab turadi. Lekin devor tugagan joylar qattiq qo'riqlanmaydi. O'rtada tikanli sim tortilgan xolos. Kontrabandachilar har oqshom osongina o'tadi bu yerdan, deydi maxfiy kamerasini bizga ko'rsatgan fermer Jim Chilton.
I counted 17 guys in my front yard.
Hovlim qarshisidan 17 kishi o'tdi, narkotik tashuvchilar, deydi u. Suv so'rab eshik qoqishgan paytlar ham bo'ladi. Eng yaqin politsiya uchastkasi uning ranchosidan 1 soatlik yo'l.
We are our own law.
Miltiq bilan o'zimizni himoya qilamiz, deydi fermer. Noqonuniy migrantlar to'siqlarni buzib, o't qo'yib, qoramolni suv bilan ta'minlaydigan quvurlarni kesgan holatlar ham bo'lgan. Shuning uchun Jim Chilton chegarada devor qurish g'oyasini ma'qullaydi. Odamlar hayotini xavf ostiga qo'yib, dashtliklardan o'tyapti, deydi u.
If they secured the border, people wouldn't be dying on our.
Nazorat kuchaytirilsa, o'lim hollari ham kamayadi, deydi Otaxon. AQSh bojxona va chegara xizmati rasmiylari bu shikoyatlardan xabardor.
We do have on any given day Border patrol agents deployed all along.
Janubi g'arbiy chegarani agentlarimiz haftada 7 kun qo'riqlaydi, dedi Paul Bisson. Uning qayd etishicha, kontrabandachilar ham qo'lga tushmaslik uchun yaxshigina jihozlangan.
There are individuals that are sitting up in the high points in the mountains.
Tepaliklarda, tog' cho'qqilarida o'z odamlarini qo'yishgan. Biz ularni, ular bizni kuzatishadi, deydi chegarachi. Ommaviy so'rovlarda chegara nazorati doimo muhim mavzular qatorida sanab o'tiladi. Ammo oxirgi so'rov natijasiga qaraganda, Meksika tomonida aholining 86%, Amerikada esa fuqarolarning 72% o'rtada qo'shimcha devor qurilishini istamaydi. Randy Meyer singari huquq faollari mavjud to'siqlarni Meksikaga nisbatan haqorat deb ta'riflaydi.
This wall signifies a lack of respect for our neighbors.
Qo'shni davlatga hurmat shunchalikmi? Ular bilan do'stona aloqada bo'lishimiz kerak, deydi Meyer. Chegara hududda yashovchi chorbadorlar ham bu gapga qo'shiladi, lekin ular uchun qonunlar ijrosi birinchi o'rinda. Arizonadan Greg Flakus, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Qarashda Virginiyaning Arlington shahridagi 6 kilometrlik mana bu ko'cha boshqa ko'chalardan farq qilmaydi. Ammo yaxshiroq nazar tashlasangiz, turli millat vakillariga tegishli yonma-yon turgan ko'plab do'konlarni ko'rish mumkin. Fotosuratchi Lloyd Wolf Columbia Pike ko'chasida uzoq yillashgan. 1810-yilda tushgan yo'l Virginiyadan poytaxt Washingtonga yetaklovchi katta ko'chalardan biri. Bu joy so'nggi salkam yarim asrda Amerikaga dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarni magnit kabi o'ziga tortdi.
Columbia Pike borgan sari ko'rkamlashyapti. Bu yerda yuzlab elat vakillari totuvlikda, uyg'unlikda yashaydi. Bu tasvirga tushirishga loyiq joy ekanini ko'rdik.
Wolf va shu atrofda yashovchi yana 4 fotosuratchi 10 yildan beri mahalla hayoti, undagi o'zgarishlarni suratga tushirib keladi. Claudia Camacho Columbia Pike'da 23 yildan beri yashaydi. Boliviya taomlari restoranini ochgan.
I like it a lot. It's really hard to move out from.
Mahallamiz ajoyib. Odam bu yerdan ketgisi kelmaydi. Dunyoning har yerdan insonlarni uchratasiz, turli madaniyatlarni o'rganasiz. Zo'r-ku bu.
It's really good.
Efiopiyalik Muhammad Muhammad bu yerga chorak asr oldin kelgan. Sobiq mamlakatidan keltiriladigan mahsulotlarni o'z do'konida sotadi.
I've been successful running a business here.
Bu yerda ishlarim yaxshi yurishyapti. Oq tanlilar, afrikaliklar, ispan zabonlar, arablar bilan birgalikda yashaymiz. Bir-birimizni taniymiz, hurmat qilamiz. Xursandmiz. Men xursandman.
Our language, you know, we're happy. So I'm so happy.
Bu nafaqat Amerika, balki butun dunyoda madaniy va etnik jihatdan eng boy mahalladir. Shunga qaramay, hech bir elat alohida bo'lib yashamaydi.
Here everybody's pretty mixed up.
Hamma aralash yashaydi. Faqat vietnamliklar, faqat arablar yoki faqat somaliliklar yashaydigan mahallalar yo'q. Ish joylarida ham shunday, xilma-xillik va bu ish beryapti.
And it's a nice blend, it works.
Ba'zi paytlarda madaniy festivallar ham o'tkaziladi.
Bangladeshi has their festival.
Bangladeshliklarning festivali bor. Boliviyaliklarning yillik festivalida 30 dan ortiq raqs dastalari qatnashadi. 3 mingga yaqin odam tomoshaga keladi. Ajoyib manzara.
Wolf va uning hamkorlari barcha ishlarini umumiy bir kitobga bitgan.
Buni butun dunyo ko'rishini istaymiz. Tinchlik mana shunday bo'lishi kerak degan iborani ko'p ishlataman. Odamlar bir-biri bilan til topishsin deymiz.
Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Milliarder tadbirkor Donald Trump o'nlab raqiblaridan ustun kelib, Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'ldi. Noyabrdagi saylovda u demokratlar nomzodi, sobiq davlat kotibi Hillary Clinton bilan bellashadi. Siyosatda tajribasiz bir biznesmenning yirik partiya nomzodiga aylangani AQSh tarixida kutilmagan holat. Donald Trump bosib o'tgan yo'lga nazar tashlasak, tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Aholining deyarli har bir qatlamini haqorat qilgan bir shaxs nomzod bo'ladi deb hech kim o'ylamagan edi. 70 yoshli Trump deydi ba'zilar. 7 yoshidan buyon ko'p o'zgarmagan. Nyu-Yorkning Queens rayonida tug'ilgan Donald Jamaica Estates nomli boy mahallada ulg'aydi. 5 farzanddan 4-inchisi otasining ham qurilish kompaniyasi bo'lgan.
His father was very authoritarian, very demanding.
Otasi oilada qattiqqo'l, talabchan bir odam bo'lgan. Albatta uning fe'l-atvori Donaldga ham o'tgan deydi tahlilchi Bart Rossi. 1968-yili Donald Trump mashhur Wharton moliya maktabini tamomladi. Queens va Brooklynda otasining qurilish loyihalarida qatnashib, so'ng Manhattanga ko'z tikdi. O'sha paytlar Brooklyn ko'prigining narigi tomonidagi shaharda ishlash juda qiyin edi, ammo Trump otasi orqali yangi biznes hamkorlar orttirdi. Shu orqali 1 million dollarlik o'z kompaniyasiga asos soldi.
New York is it's the biggest market as far as real estate development in this country. And he was a mid-sized player. And most people who looked on from the
Bu mamlakatda ko'chmas mulk bo'yicha eng katta bozor Nyu-Yorkda. Trump o'rtamiyona o'yinchi bo'lgan. Tashqaridan qaralsa, uning muvaffaqiyatlari ham o'rtacha. Ba'zan muvaffaqiyat qozongan, ba'zan esa yo'q deydi iqtisodchi Christopher Leinberger. 70-yillarda Adliya vazirligi Trump tashkilotini uy-joy berishda ayirmachilikka yo'l qo'yganlikda aybladi. Trump ishni sudgacha bormasdan hal qildi. Keyinroq Trump bankrotga uchragan katta mehmonxonani sotib olib, 70 million dollar qarz oldi va davlatdan soliq imtiyozi olib, Grand Hyatt Hotel deb nomlangan yangi koshona barpo qildi. Uning eng mashhur loyihasi kvartira va do'konlardan iborat 200 million dollarlik Trump minorasidir. U 58 qavatli bino va 18 metrli favvoraga ega. Trump Nyu-Jersining Atlantic City shahrida Trump Plaza va Trump qal'asi nomli qimorxonalar ham qurgan. Qariyb 1 milliard dollarlik Taj Mahal koshonasi esa bankrot bo'lgan. 1990-yil ko'chmas mulk bozori inqiroziga yuz tutgach, Trump imperiyasining qiymati 1.7 milliard dollardan 500 million dollarga tushib ketdi. Bankrotlikdan qutulib qolish uchun qarz oldi va yangi sarmoyadorlar topdi. U 3 farzandning onasi, birinchi xotini Ivanka bilan ajrashib, keyinroq Marla Maplesga uylandi. U bilan ham ajrashib, sloveniyalik model Melaniya bilan 2005-yil turmush qurdi. Shogird reality showsi uni yulduzga aylantirdi. Bu ko'rsatuvda ishtirokchilar Trump tashkilotida menejerlik lavozimi uchun kurash olib boradi. Yutqazganlar ishdan haydaladi.
You're fired.
Showdan Trump 200 million dollar daromad qilgan. U siyosatga 80-yillarda qiziqa boshladi. Dastlab Islohot partiyasiga qo'shildi, so'ng mustaqil siyosatchiga aylandi. 2012-yil o'zini respublikachi deb e'lon qilib, o'tgan yili prezidentlik uchun nomzodini qo'ydi.
I am officially running.
AQSh prezidentligi uchun rasman kurash olib boraman dedi u. Trump bahsli fikrlari bilan mashhur.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Meksika bizga eng yaxshi odamlarini jo'natmayapti. Ular muammoli odamlarni yuboradi va ular bizga ko'p muammolar keltiradi. Giyohvand moddalar, jinoyatchilik olib kelishyapti. Ular ayollarni zo'rlaydi. Ayrimlari yaxshi odam bo'lishi ham mumkin degan edi u bahsli chiqishlaridan birida. Meksika chegarasida devor qurish, musulmonlarni AQShga kiritmaslik kabi takliflari ham ko'p shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Shunga qaramay, Trampning respublikachilar orasida dovrug'i oshib bordi. Ko'plab odamlar ish joylarini boy berdi. Tramp ko'p ish o'rinlarini yaratadi deydi tarafdorlaridan biri.
Slay!
Ulkan g'alaba qozonamiz. Amerika shunga tayyor tur, deydi yana bir tarafdori.
People who are voting for him have been ignored in their mind.
Ular 15-20 yildan beri asosiy partiyalar e'tibor bermagan odamlar. Bu saylovchilar nihoyat kimdir ular tarafida ekanini ko'rmoqda, deydi tahlilchi Henry Olson. Bu yilgi saylov Amerika tarixidagi eng bahsli tomosha bo'lishi kutilyapti. Noananaviy respublikachi Donald Trump sobiq davlat kotibi va sobiq prezidentning rafiqasi Hillary Clintonga qarshi kurash olib boradi. Hech kim bu ikki nomzod bir-biri bilan yuzlashishini kutmagan edi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Home is where my heart is still beating. And I don't know when I'll see her again. I hate to see her cry when I'm leaving. But now I'm 1,000 miles away again. And she feels like Carolina, looks like California, shiny like those New York lights on Broadway. When she looks back, thinks I'm never coming home, but I miss her pretty smile, and I'm coming back in a little while. But I'm 1,000 miles away again, and she feels like Carolina, looks like California, shiny like those New York lights on Broadway. When she looks back, when she looks back, I'm behind her. I'll always be there for her. She makes me feel like home's not so far away. Carolina, California, like home's not so far away. She feels like Carolina, looks like California. She makes me feel like home's not so far away. She makes me feel like home's not so far away.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.